Χαίρετε αγαπημένοι μας ακροατές. Είμαστε κοντά σας σήμερα και λέω είμαστε γιατί σήμερα σας φιλάμε μια μεγάλη έκπληξη. Μετά από τις εκπομπές που ήδη έχετε ακούσει σχετικά με τα βιβλία και την αξία τους, σκεφτήκαμε πως θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε και με μια συγγραφέα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά λοιπόν στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε την κυρία Αγγελική Βαρελά. Καλώς ήρθατε κυρία Βαρελά.
Γεια σου Καρδούλου, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Για όσους δεν σας γνωρίζουν, θα πούμε περισσότερα για την ζωή σας και το έργο σας, αλλά θα ήθελα να σας καλωσορίσουμε στο νησί μας και να μας πείτε και για ποιο λόγο βρίσκεστε στο νησί μας.
Ναι, στο νησί σας βρίσκομαι γιατί εσείς με καλέσατε.
Εννοείται η εκπαιδευτική, ο σύλλογος δασκάλων.
Ο σύλλογος δασκάλων για να μιλήσω στις νηπιαγωγούς. Και ήρθαμε μεγάλη χαρά, μάλιστα είπα να πάω και σε μερικά σχολεία, πήγα σε δύο σήμερα το πρωί και κουβέντιασα λίγο με τα παιδιά.
Προτού ξεκινήσουμε έτσι αυτή την εκπομπή σήμερα που όπως καταλαβαίνουν οι γονείς μας θα έχει θέμα την παιδική λογοτεχνία και γενικότερα τη λογοτεχνία, θα θέλατε εσείς να κάνετε μια δική σας αρχή?
Α, ναι βέβαια. Είναι η αρχή που κάνω όταν πηγαίνω στα σχολιά, που είτε το πιστεύετε είτε όχι, εγώ έχω τρακ κάθε φορά που πηγαίνω, γιατί κάθε φορά τα παιδιά είναι άλλα, είναι διαφορετικά και πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τα φέρω προς το μέρος μου. Έχω βρει λοιπόν ένα κόλπο, μια αλφαβήτα, την οποία λέω στα παιδιά και πράγματι γινόμαστε φίλοι μόλις τελειώσει. Λέω λοιπόν να γίνουμε φίλοι και με τους ακροατές σας και να σας πω την αλφαβήτα μου, η οποία είναι μια αλφαβήτα από το α μέχρι το ω για το τι νιώθω εγώ για τα βιβλία. Λοιπόν, η αγάπη αρχίζει από Α και τα βιβλία από Β. Εμένα με λένε Αγγελική Βαρελά και είμαι και εγώ Α-Β. Αγαπώ τα βιβλία και παίζω και την Α-Β γιατί αυτά έχουν και Γ, έχουν και Δ, το γέλιο και το δάκρυ. Έχουν την ελπίδα μες στο Ε, έχουν τη ζωή μέσα στο Ζ και έχουν και Ι που τα φωτίζουν σαν ύλη. Θαυμαστές ιστορίες ξεπροβάλλουν από το Θ και από το Ι. Από το κάπα έχουν καμπάνες. Διαβάζεις λάμδα και βοδιάζουν τα λουλούδια. Μάγισσες συμμαγεύουν με το μη και αν πεις το νη χορεύουν γύρω σου νεράιδες. Και ξαφνικά το ξύ σε ξετρελαίνει γράφοντας με όμικρον και πι όμορφα παραμύθια. Και φθείς ρομπότ και ρίγησες που γράφονται με ρο γεμίζουν τις σελίδες και να το σίγμα. Φορτωμένο σκέψεις. Το τάφ σου κουβαλά τραγούδια για να υμνήσεις με το ύψιλον το φως και τη χαρά. Με πολλά φύ, με πολλά χι να σου γεμίζουν την ψυχή. Με ένα μεγάλο σανά που από μέγα αρχινά και σε ένα ατελειώνει. Το αλφα είναι στην αρχή και η αλφαβήτα ξανά αντυχεί. Η αγάπη αρχίζει από αλφα και τα βιβλία από βήτα. Μια αλφαβήτα ξεκινά που δεν τελειώνει πουθενά.
Πολύ συγκινητικό, πολύ γλυκό.
Και πραγματικά έτσι όταν τελειώνει βλέπω τα παιδιά χαμογελάνε και καταλαβαίνω ότι τα έχω πάρει με το μέρος μου.
Είναι μεγάλη τέχνη αυτή, είτε εκπαιδευτικός είσαι είτε συγγραφέας, να μπορείς να μιλάς τη γλώσσα των παιδιών. Ναι. Να μπαίνεις στην ψυχή τους και ειδικά η παιδική λογοτεχνία έχει αυτό το, πρέπει να έχει αυτό το γνώρισμα.
Ξέρεις γιατί το παιδί δεν έχει αναστολές. Άμα κάτι δεν του αρέσει θα το παρατήσει οπωσδήποτε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι των παιδιών, είναι δικό σου. Αν θέλεις να είσαι μαζί τους πρέπει εσύ να προσπαθείς να είσαι μαζί τους. Με διάφορα κόλπα, με διάφορα πράγματα έτσι ας πούμε που ξέρεις ότι θα αγγίξουν την παιδική ψυχή.
Επιτρέψτε μου, ξέρω ότι είστε πολύ ταπεινός άνθρωπος και γλυκός, αλλά εμένα είναι υποχρέωσή μου να διαβάσω για τους φίλους ακροατές.
Θα βαρεθούν.
Λίγο, δεν θα βαρεθούν γιατί μας αγαπάνε. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Βαρελά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, φίλη μας. Φυσικά, από ό,τι μου είπε χθες το βράδυ, εκεί έμεινε μόνο για 40 ημέρες.
Ναι, έτσι. Ναι.
Αν κάνω πουθενά λάθος, θα με διορθώνετε.
Όχι, καθόλου.
Μεγάλωσε στην Αθήνα, λοιπόν. Όπως οι περισσότεροι από εμάς, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασχολήθηκε με το παιδικό βιβλίο το 1966
για πρώτη φορά.
Και από τότε είναι αφοσιωμένη στο λογοτεχνικό αυτό είδος. Έχει βρεβευτεί από τη Γενική Λογοτεχνική Συντροφιά, από τον κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και από το Υπουργείο Παιδείας για τα αναγνωστικά που έγραψε για τα παιδιά του Δημοτικού. της τρίτης τάξης,
της τρίτης, της έκτης, της δευτέρας, ναι.
Μου έρχονται στο μυαλό και μερικά καλοκαιρινά βιβλία που είχατε γράψει.
Ναι, γράφω για να εμπεδώσουν το τι έμαθαν την ύλη.
Είναι πολύ χρήσιμα, αγαπητοί γονείς, αυτό. Μην τα έχουμε συνέχεια στην τηλεόραση το καλοκαίρι στη θάλασσα και λίγο επανάληψη είναι πολύ χρήσιμη. Μετέφρασε και διασκεύασε στα ελληνικά πολλά ξένα βιβλία και συνεργάστηκε με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση σε εκπαιδευτικές εκπομπές. Είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και πρόεδρος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Διαδρομές στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους.
Ναι, και αυτό είναι το μόνο θεωρητικό βιβλίο που υπάρχει για την παιδική λογοτεχνία. Δεν είναι για παιδιά. Είναι για μεγάλους και έχει ένα 16-σέλιδο ένθετο όπου γίνεται βιβλιοπαρουσίαση των νέων βιβλίων που κυκλοφορούν.
Μάλιστα, λοιπόν, για όσους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς επιθυμούν να διαλέξουν κάποια βιβλία, εκεί υπάρχουν οι τίτλοι και οι κριτικές σχετικά.
Δεν θα έλεγα κριτικές, βιβλιοπαρουσίαση.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Το βιβλίο της, Φιλενάδα Φουντουκιά μου, και στο βράδυ ξενύχτησα και διαβάσα αρκετά από αυτό, κέρδισε ένας από τους τρεις επένους του Διεθνούς Βραβείου Παιδικής Λογοτεχνίας.
Γιάννης Κόρτσακ.
Πολύ ωραία το λέτε. Ναι. Και το 1985. Θα μας πείτε έτσι λίγα περισσότερα στην Πολωνία αυτό το βραβείο, λίγα περισσότερα για αυτό το βραβείο και να συνεχίσουμε μετά.
Ναι, υπόλοιπα. Ευχαρίστω. Αυτό το βραβείο το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι στο όνομα, στη μνήμη ενός ανθρωπιστή. Ο Γιάννος Κόρτζας ήταν γιατρός, παιδαγωγός και ήταν και συγγραφέας για παιδιά. Κάποια στιγμή μπήκαν οι Γερμανοί στην Πολωνία. Αυτός είχε υπευθύνει του 200 παιδιά Εβραιόπουλα ορφανά που δεν είχαν γονείς. Τα φρόντισε όσο κανένας, έτρεχε και ζητούσε φαΐ για να μπορέσει να τα ταΐσει. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να τα πάνε και στην Τρέμπλινγκα, η οποία ήταν στρατόπεδο συγκεντρώσεως και με τη σχετική τύχη από εκεί και μετά. Λοιπόν, παρόλο που του είπανε λόγω της ιδιότητάς του να φύγει και να αφήσει τα παιδιά για να σωθεί, αυτός με κανένα τρόπο δεν το δέχτηκε, πήγε μαζί με τα παιδιά και βρήκε τον ίδιο θάνατο με αυτά. Είναι πραγματικά ένας ανθρωπιστής, γι' αυτό κιόλας χάρηκα που το πήρα στη μνήμη του αυτό το βραβείο.
Και εγώ, δεν, παρότι νύστες σας είπα χτες το βράδυ πάρα πολύ, δεν το άφηνα από τα χέρια μου το βιβλίο. Συγχαρητήρια, χαιρόμαστε να διακρίνεστε γιατί πραγματικά το αξίζετε. Να πούμε ότι έχει προταθεί και για, από τον κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το βραβείο Άντερσεν, ναι.
Το 1989. Αυτό το βραβείο είναι λίγο όνειρο απατηλό, ξέρεις, γιατί η ελληνική γλώσσα δεν διαβάζεται, είναι μια μικρή γλώσσα και έχει την εξής ανταγωνιστικότητα με τα άλλα, ότι οι άλλοι όσοι συμμετέχουν, δηλαδή από την Ευρώπη, από την Αμερική, γράφουν στα αγγλικά και επομένως διαβάζεται στο πρωτότυπο το βιβλίο.
Μάλιστα.
Και αυτό το Φιλενάδα Φουντουκιά μου πήρε το βραβείο επειδή έτυχε μέσα στην Επιτροπή να είναι κάποιος Έλληνας μετανάστης στο Υπουργείο ή στο Πανεπιστήμιο, δεν θυμάμαι, και το διάβασε από το ίδιο το κείμενο, δηλαδή δεν το διάβασε σε μετάφραση.
Mm-hmm.
Και κατάλαβε την ομορφιά του, την ιδιομορφία του. Λοιπόν, εκεί βέβαια δίνουμε και φυσικά η συμμετοχή μας είναι το ίδιο σαν να παίρνεις ένα βραβείο, αλλά δεν έχει βραβευτεί ακόμα κανένας Έλληνας στο βραβείο Άντερσεν.
Μάλιστα.
Κανένας, ούτε ένας.
Και μόνο η πρόταση είναι τιμή.
Και μόνο η πρόταση ακριβώς, η συμμετοχή είναι τιμή.
Από τα πρώτα σας έργα ήταν εκείνο που είχε το τίτλο «Η Ελλάδα και εμείς», 1967.
Ναι.
Με το «Χαμόγελο στα χείλη», το 69,
ναι.
«Ο κόσμος μας», το 72, «Καλοκαίρι στη Μονεμβασιά». Έχω ακούσει πως έχει πάρει και αυτό βραβείο.
Ναι, έχει πάρει ένα βραβείο. Καλά, αυτή τη λατρεύω τη Μονεμβασιά. Ίσως από πάρα πολύ μικρή, με το που άκουγα τη λέξη Μονεμβασιά, κάτι με έπιανε, δεν ξέρω τι. Mm. Και τελικά την γνώρισα από πολύ κοντά. Αγόρασα και ένα ερείπιο εκεί. Και τώρα πηγαίνω με τα καλοκαίρια και βγάζω έτσι όλη μου την αγάπη για αυτό τον τόπο. Αξίζει τον κόπο.
Μάλιστα. Ακολούθησαν το 1980 και αυτό βέβαια, «Τα βούκινα της φύσης».
Για το περιβάλλον είναι αυτό.
Και αυτό. Yeah. Όπως και η Φιλενάδα Φουντουκιά μου είναι για το περιβάλλον, για την ανάγκη που πρέπει όλοι να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
Ακριβώς.
και αυτό το 82 και αρχίζει το μάτς που έχει σχέση με ποδόσφαιρο.
Με το ποδόσφαιρο, αλλά όχι ότι το εκθιάζω, ίσα ίσα που το καυτηριάζει.
Μιλάτε για τα σωστά
για το
πράγματα.
Χουλιγκανισμό, ναι, ναι.
Το 1984 αυτό. Τα κατοικίδια ζώα. Είχα διαβάσει και ένα άλλο για το ποδόσφαιρο, στο δεύτερο ημίχρονο.
Τα δύο τρελά ημίχρονα. Εκείνο αυτό. Πια είναι η απελπισία μιας μάνας που δεν μπορεί στο σπίτι της να κάτσει ήρεμα, γιατί ακούει στο σαλόνι πέναλτι και στην κρεβατοκάμαρα γκολ, και γιατί όλοι οι γη της και ο άντρας της βλέπουν ποδόσφαιρο. Ναι. Το έχω ζήσει αυτό, είναι μια φοβερό μαρτύριο.
Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό το χρησιμοποίησα στα πλαίσια της Ολυμπιακής Παιδείας που κάνουμε στο σχολείο. Θέλοντας να διδάξουμε στα παιδιά ποιο είναι το σωστό, ότι δεν πρέπει να κάνουν λάθη και σφάλματα.
Όπως το Μουντιάλε.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λογοτεχνία, το λέω στους φίλους τους εκπαιδευτικούς, για να διδάξουμε.
Είναι ένα θαυμάσιο συμπλήρωμα για το σχολείο η λογοτεχνία.
Ναι. Εκείνο μαθαίνουμε την Παιγνιδοπαρέα.
Ναι, είναι για
μια ολόκληρη
εγκυκλοπαίδεια
με κασέτες, θυμάμαι. Ναι. Την είχα και στα παιδιά μου.
Ναι, την έκανα σε συνεργασία με δύο φίλες πολύ καλές, την Τίνα Τχατζηνικολάου που ήταν η ποιήτρια και η Φράνση Σταθάτου. Καθίσαμε και τρεις μας, σκεφτήκαμε πώς να το κάνουμε. Και...
Ποια ήταν η μπάλα μπάλα.
Εγώ ήμουν η μπάλα μπάλα, γιατί η κόρη της Τχατζηνικολάου, μόλις παίρνω τηλέφωνο, λέει μαμά, η μπάλα μπάλα στο τηλέφωνο.
Είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή το έχω χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό στα παιδιά μου, αλλά και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, επειδή ήταν γραμμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι προτάσεις ήταν νοηματικές. Ξέρετε, στα παιδιά που έχουν δυσλεξία βολεύει καλύτερα αυτός ο τρόπος ανάγνωσης. Θα τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή αυτά. Ήταν εξαιρετικό το έργο και για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και των πρώτων παιδικών τάξεων του Δημοτικού, πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Είναι πολύ καλό και στην εμπέδωση της μελέτης περιβάλλοντος.
Αυτό είναι σπουδαίο, γιατί ξέρεις, ο συγγραφέας πολλές φορές γράφει με το ένστικτό του, με τη διάστησή του. Εγώ τώρα όλα αυτά που μου λες δεν τα ξέρα, έτσι δεν είναι. Βλέπω όμως πόσο αποτελεσματικά είναι για τους ανθρώπους που έχουν πάλι, που έχουν διαβάσει και έχουν μελετήσει θεωρητικά, παιδαγωγικά, κάποια άλλη επιστήμη. Εγώ το κάνω από καρδιάς, από τη διάστησή μου, από αυτό που έχω στο μυαλό μου για το τι πρέπει να πω στα παιδιά, και τελικά βγαίνει πολύ χρήσιμο και για εσάς τους εκπαιδευτικούς.
Και το 1986 συνεχίζεται με το Δράκη, Δράκη, είσαι εδώ.
Αυτός ο Δράκος, ναι.
Να πούμε ότι έχετε γράψει και για πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως η Κρήτη, δηλαδή, επειδή προσωπικά αυτό δεν το έχω δει ακόμα.
Μυθολογικά.
Είναι μυθολογικά.
Μυθολογία, Κρήτη, σαν
Κόρινθος.
Ναι.
Ένα άλλο πολύ ωραίο, ο Θεός αγαπά τα πουλιά.
Καλά, αυτό είναι, ναι, το Στερνοπούλι μου.
Το Στερνοπούλι σας. Ναι. Έχει και σχέση με ηλικιωμένους, από ό,τι μου είπατε.
Με ηλικιωμένους και με την συνάφεια που πρέπει να έχουν τα παιδιά με τους ηλικιωμένους. Και ο πελαργός, ένας πελαργός, είναι η αιτία που έρχονται σε επαφή τα παιδιά με τους ανθρώπους ενός γυροκομείου, και νομίζω ότι είναι από τα καλά μου τα βιβλία.
Σκεφτόμαστε και εμείς του χρόνου, πρώτα Θεός, να ξεκινήσουμε στα πλαίσια της αγωγής υγείας κάποια παρόμοια προγράμματα αλληλεγγύης με την υπεύθυνη του Ιδρύματός μας, που το έφτιαξε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, που πλέον έχει εκτιμήσει Κύριον. Έκανε πολύ μεγάλο αγώνα για αυτό το ίδρυμα και τώρα θα αρχίσουμε τέλος πάντων μια συνεργασία με την υπεύθυνη για την αλληλεγγύη των γενναίων. Οπότε θα το χρειαστούμε
και εκεί
πέρα.
Αν θέλεις κάτι από μένα, ναι, στη διάθεσή σου.
Έχετε κάνει όμως και μια μελέτη για το Σολομό.
Δεν είναι ακριβώς μελέτη. Ξέρεις τι έγινε με το Σολομό. Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, ήθελα να τιμήσω τρία πράγματα. Πρώτα, τη δασκάλα μου, η οποία με μίλησε στο Σολομό, πραγματικά με μίλησε. Το άλλο ήταν ο Σολομός, βέβαια, που τον λάτρεψα μετά από τη μίλησή, γιατί μου φαινόταν πολύ δύσκολος και είναι δύσκολος. Και το τρίτο, ήθελα να θυμηθώ τα νιάτα μου. Γιατί ήμουνα 14 χρονών όταν είχα αυτή τη δασκάλα, η οποία μας έκανε ούτε λίγο ούτε πολύ, κάπου 3 μήνες ή 4 τον εθνικό ύμνο, και σχεδόν όλη τη χρονιά το Σολομό, που δεν είναι ο εθνικός ύμνος ο Σολομός, είναι χίλια δύο πράγματα, ναι. Και στα 200 χρόνια που έγιναν, ας πούμε, οι γιορτές και οι εκδηλώσεις για το Σολομό, έγραψα και εγώ αυτό το βιβλίο.
Από το λίγο που σας γνώρισα, κυρία Βαρελά, έτσι μια μέρα περίπου, 24 ώρες δεν γνωριζόμαστε ακόμη, και νομίζω, και διαβάζοντας βέβαια χρόνια τώρα τα βιβλία σας, νομίζω πως έχετε μια λεπτότητα που γι' αυτό σας αγγίζει ο Σολομός, δηλαδή ταιριάζεται κάπως. Ναι. Όταν ο Σολομός λέει άκρα του τάφου, η οποία στον τάφο βασιλεύει.
Πλάλη
πουλή. Ακριβώς. Και η μάνα το ζηλεύει.
Και πόσο πολύ έτσι τον λάτρεψα, γιατί ανακάλυψα τελικά ότι κάθε του στίχος είναι μια ολόκληρη δημιουργία. Ακριβώς γιατί πάλευε με τη λέξη, πάλευε με το στίχο. Αυτό που λέτε τώρα, το λαλί πουλί παίρνει σπυρίκημα να το ζηλεύει, είχε κάνει 6 διαφορετικές παραλλαγές, τις οποίες βρήκα και έχω. Και βλέπεις πως από το πολύ βγάζει εκείνο το ζουμί που έχει και όλη τη σημασία τελικά. Καλά, είναι καταπληκτικό σπίτι. Εσείς κάνετε εδώ πέρα τις εκδηλώσεις γι' αυτό?
Κάνουμε, βεβαίως. Τουλάχιστον στο δικό μου το σχολείο είχαμε κάνει το έτος που ήταν αφιερωμένο στο Σολομό. Είχαμε επισκεφθεί και το Μουσείο Σολομού
και
που
το σπίτι.
Εδώ, το σπίτι, το γίνει μουσείο.
Α, έτσι.
Ναι. Και κάναμε έτσι, τα παιδιά είχαν μάθει διάφορα ποίηματα, είχαν εκφραστεί με
ζωγραφική. Γιατί ξέρεις, όταν ρωτάω στα σχολεία τα παιδιά ποιος ήταν ο Σολομός, εκτός από τα, δεν θέλω να σου πω, τα καλαμπούρια που κάνουν, λένε αυτός που έγραψε τον Εθνικό Ύμνο. Και αυτό με πειράζει πάρα πολύ. Αυτός που έγραψε τον Εθνικό Ύμνο. Και όταν πήγα στη Ζάκυνθο και ξαναπερπάτησα πάλι τα λιμέρια του, έτσι για να νιώσω έτσι αυτούς τους κραδασμούς τους της ψυχής για να γράψω γι' αυτόν, ήταν στο λόφο του Στράνη εκεί που έγραψε τον Εθνικό Ύμνο ακούγοντας τα κανόνια του Μεσολογγίου. Ήταν ένα σχολείο που τραγουδούσε τραγούδια της Άντζελας Δημητρίου. Δεν θα το ξεχάσω αυτό.
Και
σκόθηκα
και
έφυγα. Στο μέρος δηλαδή όπου έγινε, να το πω έτσι, μια συγκλονιστική στιγμή της ιστορίας μας, ήταν τα παιδιά και τραγουδούσαν αυτά.
Είναι και δική μας ευθύνη να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Να πούμε, εκείνο με ευχές, φλουριά και αγάπη.
Με ευχές, φλουριά και αγάπη, ναι, είναι χριστουγεννιάτικα διηγήματα που έχω γράψει, ιστορίες, ποίηματα, αλφαβήτες, γιατί εγώ είμαι μανιακή με τις αλφαβήτες, και τα μάζεψα όλα αυτά και τα έκανα ένα βιβλίο. Και είναι όλα χριστουγεννιάτικα μέσα, και μάλιστα απορούσα και έλεγα, τώρα του χρόνου πού θα βρω άλλο θέμα, και όμως έβρισκα. Πού θα βρω άλλο θέμα? Είναι ένας κομπιούτερ που του βάζουν μέσα ένα ποίημα θρησκευτικό και σπάνε τα καλώδια του. Είναι ένα παιδάκι που πάει στη σελήνη να πει τα κάλαντα. Χιλιαδιό. Το φλουρί της πίτας που είναι 4 τα εγγόνια και τι να κάνει η γιαγιά και βάζει 4 φλουριά. Και λέει, πω πω τι καλός που είναι ο Άγιος Βασίλης. Πού ήξερε ότι έχεις 4 εγγόνια, μωρέ γιαγιά? Ένα άλλο, ο Άγιος Βασίλης. Όλα τα ξέρει.
Όλα τα ξέρει.
Τέτοιες ιστορίες είναι.
Και παρόμοιο έτσι, τα 9 τηλεφωνήματα και ένας λαγός.
Εκείνο, ναι, είναι μια αληθινή ιστορία που με έπεισε να τη γράψει ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο κύριος Καλέρης. Είχε ένα λαγουδάκι στο σπίτι του που να το κάνει στη φάδο, τόσο δά ήταν το καημένο, και το μεγάλωσε στο σπίτι του. Οπότε μία μέρα έφυγε ο λαγός, πήδηξε από το παράθυρο και έφυγε. Και είναι ένας προβληματισμός απάνω εκεί, πάλι στο θέμα του περιβάλλοντος. Ότι δηλαδή ο καθένας έχει το δικό του το περιβάλλον. Ότι... Βρήκα όμως την ευκαιρία μέσα από εκεί να πω 1000 πράγματα για το λαγό, 1000 πράγματα για τη φύση, και βγήκε ένα πολύ ωραίο αυτό, γιατί ένα ωραίο βιβλίο, γιατί μέσα από αυτά τα 9 τηλεφωνήματα που έκανα εγώ στον κύριο καθηγητή βγήκε η ιστορία του λαγού, η οποία θα έχει και συνέχεια.
Και μετά συνεχίσαμε με το γελαστό και τον αγέλαστο.
Το γελαστό και τον αγέλαστο είναι γιατί μου αρέσει πολύ το γέλιο, γιατί θέλω να βλέπω τα παιδιά γελαστά. Και γιατί μέσα από εκεί έκανα και μία, πώς να το πω έτσι, μια ετυμολογική παρατήρηση, ότι δηλαδή ο γελαστός, ο αγέλαστος, εάν κάνει εγχείρηση στο άλφα του, που του στερεί τα πάντα και το κυριότερο το γέλιο, θα γίνει γελαστός κι αυτός.
Α, πρέπει να το χειρουργήσει λίγο.
Ναι, να το χειρουργήσει. Πρέπει να πάει στο χειρουργείο να βγάλει το άλφα. Όπως και όσοι έχουν ένα άλφα μπροστά τους. Ο άκεφος που δεν έχει κέφι. Ο αξίριστος που δεν ξυρίζεται. Α, και εκεί απάνω να σου πω το αστείο, ότι ρωτάω τα παιδιά, ένας που δεν έχει δουλειά, μου λένε αδούλευτος. Είναι από τα χαριτωμένα τα παιδικά που ακούω.
Θα πάρουμε όμως μια μικρή μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε μετά για να δούμε ποια είναι η αξία της παιδικής λογοτεχνίας. Ήδη από αυτά που είπαμε καταλαβαίνουμε όπως μπορούμε και εμείς σαν εκπαιδευτικοί, αλλά και εσείς οι λογοτέχνες και οι γονείς, πολλοί που και οι ίδιοι είναι αναγνώστες, μπορούν να καταλάβουν ότι μέσα από ένα παραμύθι μια λογοτεχνία επιδράς βαθιά στη ψυχή του παιδιού.
Βέβαια.
Θα τα πούμε όμως, αγαπητοί μας φίλοι, αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα. We'll be right back. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, στην εκπομπή μας «Γονείς και παιδιά». Και όπως σας είπαμε στην αρχή, αλλά μπορεί να μην το ακούσατε όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την παιδική λογοτεχνία. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Αγγελική Βαρελά, που βρίσκεται στο νησί μας για λίγες μέρες, για δύο μέρες. Την απαγάγαμε στην κυρία Αλεξία και είναι στο στούντιο μαζί μας για να μιλήσουμε για την παιδική λογοτεχνία. Τι άλλο. Μέχρι τώρα κάναμε αναφορά στο βιογραφικό, βέβαια σύντομη αναφορά στο μεγάλο έργο της κυρίας Βαρελά, η οποία είναι γλυκυτάτη, πιστέψτε με, και θα το καταλάβετε κι εσείς που, αν δεν έχετε ακούσει ακόμη. Συνεχίζοντας να πούμε και να ξαναθυμηθούμε, κυρία Βαρελά, πως ένας από τους κυριότερους παράγοντες που ρυθμίζουν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού μας, αναμφισβήτητα είναι τα αναγνώσματα, είτε βιβλία είναι αυτά, είτε περιοδικά, είτε εφημερίδες. Πέρα από τα σχολικά βιβλία, που και αυτά έχουν επίδραση και γι' αυτό πρέπει να τα ξανασκεφτούμε λιγάκι.
Ασφαλώς.
Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, περνούν πάρα πολλά από τα χέρια των παιδιών μας, ένα σωρό έντυπα, βιβλία και περιοδικά. Όλα αυτά τα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και σημαδεύουν την παραπέρα ζωή τους. Γι' αυτό και σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου τα τελευταία χρόνια εκδίδονται όλο και περισσότερα, όλο και ωραιότερα βιβλία για παιδιά και νέους. Βιβλία συναρπαστικά, έξυπνα. Πραγματικά αριστουργήματα λόγου και τέχνης. Όμως σκεφτήκαμε εμείς σαν γονείς, άραγε αν φτάνουν αυτά ποτέ στα χέρια των παιδιών μας, μήπως ενδιαφερόμαστε μόνο για τη σωματική τους ανάπτυξη και για το αν θα φάνε κρέας, ξέρω πιο πολύ, που ξέρουμε, ναι, ότι και αυτό δεν είναι το σωστό στη διατροφή τους, και ξεχνάμε να ασχοληθούμε πεισματικά, θα έλεγα, με την διάπλαση του χαρακτήρα τους, που, και με τη λογοτεχνία που είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της διάπλασης του χαρακτήρα.
Ναι.
Πολλά είπα εγώ.
Όχι, όχι, δεν είπες πολλά, είπες ουσιαστικά πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν είναι ούτε όλοι οι γονείς έτσι, ούτε όλοι οι εκπαιδευτικοί έτσι. Πάρα πολλοί γονείς έχουν το νου τους για την πνευματική μπριζόλα, ας το πούμε, του παιδιού.
Πολύ ωραία, ναι, το είπατε.
Και πολλές φορές μάλιστα βοηθάνε πάρα πολύ και το σχολείο. Όπως ας πούμε αυτοί οι σύλλογοι γονέων που βλέπω, που ενδιαφέρονται και κάνουν ορισμένες εκδηλώσεις, κάνουν ορισμένες κινήσεις, ας πούμε, πολύ δραστικές για αυτό το πράγμα. Όμως είναι τα πράγματα έτσι όπως τα είπατε, δηλαδή δεν ξέρουν ή δεν έχουν καταλάβει ακόμα οι γονείς ότι το μεγάλο, αυτό το βλαστάρι δηλαδή που πρέπει να μεγαλώσει, είναι δικιά μας υπόθεση. Πρέπει δηλαδή από πάρα πολύ μικρό, από τότε που μπορεί και αγγίζει ακόμα, πιάνει δηλαδή με τα χεράκια του πράγματα, να του δώσουμε ένα βιβλίο να διαβάσει. Γιατί πολλές φορές φτάνουν σε μεγάλη ηλικία χωρίς να έχουν υπόψη τους τι θα πει βιβλίο. Ύστερα πάνε στο σχολείο. Εκεί είναι ο ναός της ανάγνωσης, εκεί αποκωδικοποιείται το παν. Και εκεί πέρα χρειάζεται ο δάσκαλος πάρα πολύ βοήθεια, και η βοήθεια έρχεται μέσα από τα εξωσχολικά βιβλία. Γιατί δεν ξέρω γιατί τα σχολικά είναι λιγάκι, λίγο βαρετά έρχονται, λίγο, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Θα μπορούσαν να είναι πολύ ευχάριστα τα σχολικά βιβλία. Οπότε, αν ας πούμε μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από το σχολικό, μπορούν να συμπληρώνουν όχι απλώς τη μάθηση, την ομορφιά για τον κόσμο μέσα από τα άλλα βιβλία, από τα εξωσχολικά.
Πιστεύω ένας παράγοντας για αυτό, ίσως φταίμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, πρέπει να ανανεώνονται τα βιβλία, ναι, τα αναγνωστικά του δημοτικού, τα κείμενα.
Ναι,
μια ας πούμε οικογένεια που έχει τρία παιδάκια, ή και δύο, ή τρία, ή τέσσερα παιδιά, το ένα μαθαίνει ακούγοντας το άλλο, ίσως και ξέρει το κείμενο, ναι, και δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον.
Ναι.
Ή καμιά φορά κάνουμε και το λάθος εμείς από την αγωνία μας να πάει καλά, ναι, και το διαβάζουμε και το μάθημα στο σπίτι. Οπότε το, ναι, εννοώ το παρακάτω. Οπότε δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον που,
ναι,
θα.
Όχι, αυτά εγώ τα παραβλέπω. Δηλαδή τα αφήνω στην άκρη. Είναι πιο λεπτομερή πράγματα που πρέπει να μετρήσουμε. Εγώ μιλάω για το τι μπορεί να δώσει το βιβλίο στο δάσκαλο, το εξωσχολικό βιβλίο. Δηλαδή το τι δουλειά μπορεί να γίνει μέσα από αυτά τα τώρα, αυτά τα βιβλία που βγαίνουν τώρα. Πού είναι, για πιο μικρά παιδιά, έτσι σχηματικά, ξέρεις, τα τραβάς και ξεπετάγονται πράγματα, όμορφα χρώματα κλπ. Τόσο πολύ που πολλές φορές να λες, μόνο χρώμα, μόνο εικόνα και ο λόγος που είναι. Τέλος πάντων, όμως πρέπει να το συνηθίσουμε το παιδί και πρέπει και ο δάσκαλος μέσα από τα βιβλία αυτά να συμπληρώνει ό,τι δεν του δίνει το σχολικό ανάγνωσμα. Ήθελα να σας πω κάτι. Είχα πάει μία μέρα στο Ωμέγα και το Ωμέγα είναι ένας αλφαβήτα. Mm-hmm. Ξέρετε, αλφαβήτα, αυτός που πουλάει πράγματα, τρόφιμα.
Ναι.
Και εκεί που πήγα να πάρω ελιές, είδα πάνω από τις ελιές ένα χαρτί πάρα πολύ όμορφα ζωγραφισμένο, που είχε με επίσης ωραία καλλιγραφικά γράμματα την ελιά του Παλαμά. Είμαι η ελιά, η τιμημένη, η πιο από όλους διαλέκτη κλπ. Λέω, κοίταξε να δεις, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ μπορεί να μπει η λογοτεχνία. Δηλαδή, αν ήμουν δασκάλα, τι θα έκανα? Θα πήγαινα την άλλη μέρα και χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, θα καθόμουν στην έδρα και θα έλεγα το ποίημα. Αν με ρωτούσαν τα παιδιά, θα τους έλεγα. Αν δεν με ρωτούσαν, δεν θα έλεγα τίποτα. Όμως αυτό θα είχε περάσει ήδη στα παιδιά. Οπότε, μπορούμε να βρούμε την ελιά που έχει γράψει ο Παλαμάς, την ελιά που έχει γράψει ο Μαβίλης, την ελιά που έχει γράψει η Καρθέου, ο Κρόκος, όλοι αυτοί, και να κάναμε μια ποιητική ελιά και να ξέραν τα παιδιά μέσα από την ποιήση τι σημαίνει ελιά, που είναι ένα σύμβολο ελληνικό, εξού και τώρα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν το πολύ εκμεταλλεύονται οι δάσκαλοι, ούτε οι γονείς αυτό.
Ξέρετε,
θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν.
Από ό,τι παρακολουθούσα πρόσφατα σε ένα σεμινάριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας από το 2003, εφαρμόζοντας δύο διαφορετικά προγράμματα στα σχολεία, δηλαδή το ένα το κανονικό με τα υποχρεωτικά μαθήματα και το ένα που λέγεται ευέλικτο, να δημιουργήσει την ώρα της βιβλιοθήκης στα σχολεία.
Άντε,
όπου εκεί τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και τέτοιες λογοτεχνικές παρεμβάσεις. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το κάνουμε αυτά που λέτε, εκπαιδευτικοί δηλαδή, που έχουμε διάθεση και αγαπάμε το βιβλίο και τα παιδιά, έτσι να τα κάνεις και τα δύο, γιατί θέλει και κόπο.
Σωστά.
Δεν είναι απλά κάνεις τα μαθηματάκια σου και βγαίνεις από την τάξη, θέλει δουλειά αυτό. Πολλές φορές μας κατηγορούν κιόλας πως ξεφεύγουμε από το αναλυτικό πρόγραμμα και
τα ξέρω όλα αυτά, τα ξέρω. Δηλαδή, ντε και καλά πρέπει να κάνετε το μάθημα. Μα το μάθημα είναι το 3 και 3, 6.
Δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε δίκιο και τα καινοτόμα προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, τόσο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αγωγής υγείας, ακόμα και της Ολυμπιακής παιδείας, μέσα εκεί φτιάξαν τα παιδιά ποίηματα δικά τους.
Έτσι,
ναι. Είτε για την ελιά, για την Αθηνά.
Λοιπόν, σήμερα το πρωί το πρόσεξα αυτό. Σε μία τάξη που πήγα, τους είπα κάτι που τα εντυπωσίασε. Λέω, μπορώ να γράψω ένα βιβλίο από αυτή τη φωτογραφία. Και τους έδειξα μια φωτογραφία, ότι με ένα βιβλίο μπορεί να ταξιδέψεις. Και ότι εγώ ταξίδεψα στον Παναμά με αυτή τη φωτογραφία. Ήταν ένα παιδάκι στον Παναμά, σε μια χορταρένια καλύβα, πολύ φτωχό, που δεν είχε φως να διαβάσει. Λέω, τι θα κάνατε αν τυχόν μπορούσαμε να πλησιάσουμε αυτό το παιδί? Και είπαμε χίλια δύο πράγματα μόνο από αυτή την εικόνα. Ναι. Αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε. Να δημιουργήσουμε ανθρώπους τελικά που να έχουν φαντασία, που να έχουν ευαισθησία, που να έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω
και
το
φυσικά,
3
και όπως το είπατε, ο γονιός και ο εκπαιδευτικός και το παιδί να σχηματίζουν ένα τρίγωνο που αλληλοσυμπληρώνει ένα στον άλλο.
Αυτό το τρίγωνο δηλαδή, να είναι ο γονιός πάρα πολύ έτσι, να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το παιδί.
Και όλα στο δάσκαλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί σου λένε είναι δουλειά του δασκάλου. Όχι, δεν είναι μόνο δουλειά του δασκάλου. Οπότε έρχεται ο δάσκαλος και τα κάνει πιο πολύπλοκα τα πράγματα έτσι μέσα στο ναό της ανάγνωσης. Γιατί τι άλλο είναι το σχολείο? Και έρχεται μετά και ο συγγραφέας και συμπληρώνει αυτό το τρίο που όταν συνεργάζεται καλά κάνει θαυμαστά πράγματα, νομίζω. Θαυμαστά πράγματα.
Να δούμε έτσι και λίγο τη θεματολογία της παιδικής λογοτεχνίας.
Ναι. Λοιπόν, κάποτε η παιδική λογοτεχνία ήταν παράλληλη με την παιδαγωγική. Και αυτό ήταν λίγο άσχημο, γιατί όλο πρέπει ήταν. Όλο πρέπει. Δηλαδή, τα παιδιά πρέπει να κρατάνε τα χέρια τους έτσι, δεμένα στο θρανείο, να μην έχουν άποψη, να μην έχουν ιδέες. Τώρα πάλι είναι πάρα πολύ ελεύθερα.
Το αντίθετο.
Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κάποια στιγμή ξέφυγε η θεματολογία. Γράφτηκε το πρώτο βιβλίο για το περιβάλλον. Γράφτηκε το πρώτο βιβλίο για τα ναρκωτικά. Γράφτηκε το πρώτο βιβλίο για το AIDS. Όλα αυτά ήταν θέματα ταμπού για την παιδική λογοτεχνία. Όμως όλοι όσοι γράφουμε για παιδιά πιστεύουμε ότι μπορείς να τα πεις όλα, αρκεί να ξέρεις πώς θα τα πεις. Mm-hmm. Είτε μέσα από ένα παραμύθι, είτε απλά, είτε παίρνοντας το παιδί από το χέρι να καταλάβει ότι το αγαπάς και θες να το πεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επίσης όλα τα προβλήματα που άρχισαν να γράφονται μέσα στα βιβλία τα παιδικά δεν ήταν αποκλειστικά ελληνικά, ήταν παγκόσμια. Δηλαδή το Τσέρνομπιλ δεν ήταν θέμα που αφορούσε μόνο τη Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Ούτε πέρασε η ρήπανση και έδειξε το διαβατήριό της. Έτσι δεν είναι? Μας πήρε όλους η μπάλα. Το ίδιο με τα ναρκωτικά, δεν είναι? Σαν καταιγίδα έχει πέσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, σαν καταιγίδα πέπεσε και η βία στα γήπεδα. Λίγο είναι αυτό το πρόβλημα. Η βία στα γήπεδα, εμένα τουλάχιστον με δαιμονίζει αυτό το πράγμα. Πας για να δεις ένα παιχνίδι ελκυστικό και τελικά φεύγεις κρατώντας τα μαλλιά σου, τη μύτη σου, τα μάτια.
Εκεί φαίνεται η έλλειψη της καλλιέργειας του χαρακτήρα.
Έτσι,
εκεί
μπράβο,
φαίνεται.
Έτσι, μπράβο. Ποιο παιδί από αυτά που πηγαίνει να δει ποδόσφαιρο έχει διαβάσει? Δεν διαβάζω, δεν νομίζω, δεν πιστεύω ότι έχουν διαβάσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα θέματα έχουν γίνει τώρα πεδίο της παιδικής λογοτεχνίας, αλλά γίνονται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, γράφονται με πολύ ωραίο τρόπο, αλλά καλά, όχι και τόσο καλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να σκύβουμε το κεφάλι μας σαν διστρουθοκάμιλο μέσα στην υπάρχουν. Υπάρχουν και πρέπει τα παιδιά να τα πούνε. Αν κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε, είναι τηλεόραση. Θα ανοίξει το κουμπί της τηλεόρασης το παιδί και θα δει χειρότερα πράγματα από αυτά που εμείς θέλουμε να του πούμε. Εμείς θα του το πούμε με ένα ωραίο τρόπο, αυτά όμως θα το δούνε με τον πιο άγριο τρόπο που μπορεί να γίνει. Οπότε θα είμαστε λίγο ανεδαφικοί. Νομίζω ότι καλώς κάνουμε και τα λέμε όλα αυτά, με μέτρο όμως. Mm-hmm. Πρέπει να τα λέμε με μέτρο.
Αυτά. Να πω πως πολλές φορές όταν θέλω να μιλήσω στους γιους μου, σαν μητέρα που είναι έφηβη, για διάφορα θέματα, όπως είπατε πριν, τα ναρκωτικά ή τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους και με το άλλο φίλο, προσπαθώ να βρω κάποιο κείμενο μέσα από τη λογοτεχνία.
Μπράβο.
Και να μέσα από εκεί να του δώσω. Δηλαδή, εγώ έχω να σου προτείνω, αν θες αυτά τα βιβλία, κάποια, ή πήγαινε να διαλέξεις, ένας καλός τίτλος είναι και αυτός, και βλέπεις ότι, ή καμιά φορά και τυχαία, για να δουν τι διαβάζει η μαμά.
Μπράβο. Αυτό είναι το τέλειο. Αυτό είναι το τέλειο.
Τα αφήνει
στο κομωτίνο ανοιχτό.
Ή πάνω, ναι, πάνω στο πάσο, ξέρω, και δίθεν πως το ξέχασα. Και φυσικά δεν το διαβάζει μόνο τα παιδιά, δεν το διαβάζει και ο σύζυγος. Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο όπλο για τους γονείς.
Και για σένα.
Και για μένα και για τους γονείς.
Γιατί μπορεί ο συγγραφέας να μπορεί να τα πει πιο καλά από σένα που είσαι μαμά. Μπορεί εσύ να τα πεις ακόμη πιο καλά. Αλλά λέω ότι ο συγγραφέας έχει και εκείνη τη μικρή χάρη.
Παίρνει και πάντα ο συγγραφέας την ψυχή του παιδιού, έτσι, πιο, το νιώθει πιο βαθιά, εγώ πιστεύω, για να μπορεί να γράψει. Πρέπει να νιώθει πολύ βαθιά την ψυχή.
Όταν με ρωτάνε και εμένα, ξέρεις τι γίνεται, όταν ένας συγγραφέας έχει αυτή την κιθαρίτσα, τους λέω εγώ ότι έχω μια κιθαρίτσα μέσα μου. Και όταν αυτή η κιθαρίτσα κάνει κλινγκ, τότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάτσω να το γράψω για τα παιδιά. Λοιπόν, αυτή η κιθάρα δεν μπορεί να παίζει άγρια και άσχημα. Παίζει ευαίσθητα για τα παιδιά. Έτσι δεν είναι?
Πολύ ωραία, με μεταφοράσεις έτσι.
Μιλώ παραστατικά στα παιδιά. Γιατί αν δεν τους μιλήσει έτσι παραστατικά, μπορεί και να μην σε καταλάβουν. Λοιπόν, η κιθαρίτσα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Έτσι παραστατικά και
ναι,
με πολύ συνέστημα μιλάτε στα έργα σας,
ναι,
πάντα. Ίσως υπάρχουν κάποιοι γονείς,
ναι,
και ειλικρινά το λέω, δηλαδή αυτό το έχω νιώσει στην πορεία μου σαν εκπαιδευτικός, που νομίζουν πως το παιδί αρκεί να διαβάζει μόνο τα βιβλία του σχολείου.
Να, αυτό είναι φοβερό.
Να είναι πολύ καλός μαθητής αυτά.
Ναι. Ότι χάνει χρόνο διαβάζοντας εξωσχολικά.
Φυσικά είπατε ότι είναι και ο ρόλος του δασκάλου που πρέπει να καλλιεργήσει πρώτα τους γονείς και μετά το παιδί.
Μα το να είσαι γονιός είναι η πιο δύσκολη υπόθεση τελικά.
Και είναι μια μεγάλη ζημιά που γίνεται στα παιδιά μας, όπως είπατε, οι πολλές ώρες μπροστά στην τηλεόραση που φορτίζει, ή στο, πώς το λένε, στο PlayStation,
ξέρω και εγώ κάποιες,
ή στα ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσα του κομπιούτερ, που εντάξει, το κομπιούτερ είναι ένα χρήσιμο μέσο για να ψάχνεις
πάρα πολύ, αλλά όχι όμως για να φας τη ζωή σου,
έτσι,
όλη
όχι να παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτό στερεί τα παιδιά μας πολύ χρόνο,
πάρα πολύ,
από τη λογοτεχνία, αλλά ακόμα και από τη συμβίωση με τους συμμαθητές τους.
Αυτή τη στιγμή, μόνο αυτό να κρατήσουν οι ακροατές σας, εγώ θα είμαι ευτυχής. Ας δίνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους. Είναι το τέλειο. Εντάξει, υπάρχει καριέρα, υπάρχει κούραση, υπάρχει... Όμως το να είσαι δίπλα στο παιδί και να ασχολείσαι μαζί του, νομίζω για μένα ότι είναι το πιο μεγάλο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά. Να μην τα αφήνουν για να κάνουν λαχανοτολμάδες μπροστά στην τηλεόραση. Ας μην κάνουν λαχανοτολμάδες, βρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Άστο το, πάρε το παιδί, κουβέντιασε μαζί του, κάνε ένα διάλογο μαζί του.
Από εκεί ξεκινά, είναι η ρίζα.
Είναι η ρίζα.
Μετά θα αναζητήσει και θα πεις, και τι θα κάνω με το παιδί μου, θα διαβάσουμε ένα παραμυθάκι όταν δεν μπορεί αυτό. Και τι θα κάνει, θα συζητήσουμε
το βίντεο που διάβασε.
Έτσι. Θα κοιταχτούμε και στα μάτια. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και όσο πιο πολύ διαβάζουν,
γιατί ξεχνιόμαστε να κοιταζόμαστε.
Τόσο πιο πολύ αποκτούν κρίση. Δηλαδή, α, αυτό το βιβλίο εμένα δεν μ' αρέσει, δεν έχει αυτά τα στοιχεία που θέλω εγώ. Όμως, αν δεν διαβάσει, πώς θα ξέρει ποιο βιβλίο του αρέσει τελικά. Και αυτό το καλό που έχει η εποχή μας είναι ότι υπάρχει μία έκρηξη εκδοτική. Όλα τα θέματα, όλα, ιδίως για τα μικρά, ακόμα και για το θάνατο με πολύ ωραίο τρόπο, ακόμα και γι' αυτό μιλάνε. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι το παιδί μπορεί να διαλέξει το θέμα που του αρέσει από χιλιάδες βιβλία που κυκλοφορούν και που υπάρχουν.
Και μην ξεχνάμε και την ανάπτυξη της φαντασίας του παιδιού.
Μα,
μέσα από τη λογοτεχνία.
Πόσο πολύ χρειάζεται η φαντασία, πόσο πολύ χρειάζεται. Έλος είναι, θυμάμαι ένα παιδάκι και πόσο πολύ είχε προβληματίσει, που μου είπε, κυρία, τα παραμύθια. Δεν
να πούμε περισσότερα για τα παραμύθια, πείτε μου τη γνώμη σας.
Ναι, πολύ ευχαρίστω. Εγώ καλά, επειδή είμαι και παραμυθού, τρελαίνομαι για τα παραμύθια, αν και είναι άλλοι που τα αμφισβητούν και προσπαθούν, ας πούμε, να σπούν ότι το παραμύθι δεν παίζει κανένα ρόλο και ότι καλύτερα να μην διαβάζουμε και ότι έχουν αγριότητες. Η αλήθεια είναι ότι πολλά λαϊκά παραμύθια έχουν αγριότητες. Ας πούμε, ο Κοντορεβιθούλης είναι άγριος λιγάκι, επειδή τον αφήνουν οι γονείς στο δάσο. Όμως το παιδί, εγώ πιστεύω στην παραδέχομαι τα παραμύθια, γιατί πλησιάζουν το παιδί, το προειδεάζουν για τη ζωή που θα ζήσει. Δηλαδή, διαβάζοντας το ένα παραμύθι, καταρχήν μαθαίνει συμπεριφορές. Δεύτερον, μαθαίνει για τις συγκρούσεις που υπάρχουν, για την κακία που υπάρχει στον κόσμο, αλλά και για τον αγώνα που πρέπει να κάνει στη ζωή. Ο ήρωας δεν πετυχαίνει ποτέ με την πρώτη αυτό που θέλει. Τρεις φορές κάνει προσπάθεια και πώς το πετυχαίνει. Κάποιος βρίσκεται δίπλα του να τον βοηθήσει. Μια γιαγιά που της έδωσε μια μπουκιά ψωμί, ένα πουλάκι που το πρόσεξε, ξέρω εγώ, στη διαδρομή του, χίλια δύο τέτοια πράγματα. Τι βγαίνει μέσα από αυτό το πράγμα? Ότι η ζωή δεν είναι ρόδινη, είναι όλο αγώνας. Αλλά εσύ πρέπει να προσπαθείς να πετύχεις αυτό που θέλεις, το στόχο σου. Για να ζήσεις
και
εσύ
ταυτόχρονα
καλά,
να κάνεις το καλό, ε!
Ακριβώς,
και στην πορεία σου να κάνεις το καλό.
Ακριβώς. Χίλια, εγώ τα παραδέχομαι πάρα πολύ τα παραμύθια. Άλλοι λένε ότι τους δημιουργούν φοβίες. Λέω, πώς έχει φοβία ένα παιδί που το έχει στην αγκαλιά του η γιαγιά του, ή ο πατέρας του, ή η μάνα του, οποιοδήποτε, και εκείνη την ώρα αισθάνεται ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Δεν μπορεί, μόνο αν έχει φοβίες, τότε τις μεγαλώνει τις φοβίες με το παραμύθι. Αν δεν έχει, περνάει μια χαρά. Το γλεντάει, κάθεται και κουβεντιάζει.
Λίγο είμαι σε ασφαλές μέρος. Και νιώθει περισσότερο την ασφάλεια.
Ναι, αυτό είναι ο χρόνος που σας λέω. Ο χρόνος. Ο γονιός που αφήνει το χρόνο και
διαβάζει. Μα και οι ψυχίατροι υποστηρίζουν πως οι τόσες πολλές ψυχολογικές παθήσεις της εποχής μας έγκυται στο ότι δεν είχαμε αγκαλιάσει πολύ τα παιδιά μας. Δηλαδή αυτό το άφημα, το άφημα του μωρού ή το τραγούδισμα που μας έκαναν παλιά, το άφημα του μωρού μόνο του και να μην έχει μάθει να κοιμάται στην αγκαλιά μας, αυτό κάνει πολύ κακό στα παιδιά.
Αλλά γιατί όμως το λέγανε αυτό, ναι. Άστο λέει να κοιμάται για να μην είσαι εγώ.
Ναι, αλλά έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Τα εγγόνια μου δεν το έκανε αυτό, τα κοίμιζα που
έστω,
θα δω.
Αυτό, ναι.
Λέω, ναι. Αλλά όμως έχω μία, πώς να το πω, μία γλύκα για την εποχή αυτή που δεν θα την ξεχάσω.
Αυτό είναι.
Ναι.
Και γενικότερα έτσι για την καλλιέργεια της φιλοαναγνωσίας, να λέγαμε πιο πολύ τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πιο πολύ σε κοινωνία, ακόμα και σαν δήμος, σαν μας ακούνε και διάφοροι δήμοι τώρα.
Κοιτάξτε να σας πω, αυτές οι διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται, που, ας πούμε, ή εκθέσεις βιβλίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με μια έκθεση βιβλίου ότι τα παιδιά θα γίνουν φιλαναγνώστες, προς Θεού δεν θέλω να πω αυτό. Θυμηθούμε και το στίχο του Ελίτη που έλεγε ότι για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, έτσι. Ναι. Και τι είναι αυτό που ο ήλιος που θέλει δουλειά πολύ? Είναι από τη, μικρή ηλικία. Δεν μπορεί ένα παιδάκι της 6 δημοτικού, επειδή θα αγοράσει ένα βιβλίο, να γίνει φιλαναγνώστης. Αυτά είναι αστεία και να τα λέμε μόνο. Λοιπόν, από την πολύ μικρή ηλικία του δίνουμε το βιβλίο, το πασπατεύει, το προμηθεύουμε, δεν του αρέσουν. Εντάξει, είναι και παιδιά που δεν τους αρέσει το βιβλίο. Όμως εμείς τα προπονήσαμε. Δηλαδή τα προπονήσαμε όπως προπονούμε μια χορεύτρια ή μια τραγουδίστρια ή ένα ποδοσφαιριστή να βάζει ωραία γκολ. Δεν τα προπονούμε.
Δεν θέλουμε ξαφνικά όταν είναι στο Λύκειο να γράφουν καλές εκθέσεις.
Πώς θα τις
μόνο
γράψουν,
αυτό θέλουμε, να γράφουν καλές εκθέσεις. Μα πώς θα τις γράψουν, ναι, αν δεν
μόνο
έχουν...
μέσα από το βιβλίο γίνονται όλα αυτά. Ειλικρινά σας λέω, εγώ είχα τάση στο γράψιμο. Δηλαδή το καταλάβαινα, είχα μια έμφυτη τάση. Όμως. Διάβαζα πάρα πολύ, διάβαζα ατέλειωτα. Οπότε κάποια στιγμή τα παράτησα και λέω χαρά στο πράγμα και εγώ μπορώ να το κάνω. Αλλά είχα όμως βάλει μέσα μου
πάρα πολλά,
πολλά πράγματα.
Μερικές φορές έχω την ίδια αίσθηση.
Ο συγγραφέας που πάει στο σχολείο είναι επίσης για τη φιλαναγνωσία. Περιμένουμε ένα συγγραφέα, διαβάζουμε τα βιβλία του. Κάνουμε διάφορα πράγματα, διάφορες εργασίες απάνω εκεί. Έρχεται άλλος συγγραφέας, το ίδιο. Μπαίνουμε στη ζωή του μέσα, τον βλέπουμε πώς είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας που δεν γίνονται όμως. Δεν γίνονται.
Δυσκολίες συναντάμε, ναι, στη σχολεία. Ναι. Πολλές φορές θέλουμε να ανανεώσουμε λίγο τη βιβλιοθήκη του σχολείου με καινούργια.
Βιβλιοθήκη, και... μέσα στην τάξη.
Πάντοτε,
να υπάρχει μια βιβλιοθήκη, να γίνεται εναλλαγή.
Ανταλλαγή, ναι,
ακόμα. Εγώ και με παιχνίδια πάνω στα βιβλία, αρκεί να τα πλησιάσουν τα παιδιά. Ας πούμε, να βρούμε βιβλία παιδιά από τη βιβλιοθήκη που να έχουν απ' έξω τη λέξη, ξέρω εγώ, δέντρο. Λέω τώρα κάτι. Ή ας πούμε βιβλία που να είναι, ξέρω εγώ, με ένα θέμα. Να ψάξουν τα παιδιά να βρούνε μικρασιατική καταστροφή όταν είναι για μεγάλη τάξη και το καθεξής. Δεν ξέρω, υπάρχουν χίλιοι τρόποι, αρκεί να θέλετε.
Και να έχουμε διάθεση να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας. Και γιατί και με εμάς. Γιατί η καλλιέργεια πρώτα εμείς πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να του λέμε διάβασε εσύ και εμείς να κοιτάμε τηλεόραση μόνο.
Και αν ο δάσκαλος δεν ξέρει τι να του προτείνει του παιδιού, πρέπει πρώτα εκείνος να αγαπήσει το βιβλίο και μετά να το προτείνει στα παιδιά, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να υποθούν και να
γίνουν. Ας πάρουμε μας μια μικρή μουσική. Ανάσα, ξέρω ότι σας κουράσαμε αγαπητοί μας ακροατές και θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε. Είναι σίγουρο, αγαπητοί μας ακροατές, πως τώρα τελευταία το παιδικό βιβλίο βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία. Όμως έτσι επιγραμματικά θα θέλαμε να πούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει ένα καλό παιδικό βιβλίο. Πρώτα να έχει πραγματική λογοτεχνική αξία. Δεν συμφωνείτε, κυρία Βαρελά?
Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά θα σου πω και την άποψή μου μετά.
Βεβαίως. Δεύτερον, να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς του σύγχρονου παιδιού. Και τρίτον, η παρουσία, το περιεχόμενο και η γραφή του ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας στην οποία απευθύνεται. Και τέταρτον, όταν δίνει σωστά μηνύματα και βοηθάει το παιδί να ανέρχεται αβίαστα στην κλίμακα των αξιών της ελληνοορθόδοξης, θα λέγαμε εμείς, παράδοσής μας, από το σταθμό μας. Να ακούσουμε και τη δική σας άποψη σε αυτά που είπαμε.
Ναι, όλα αυτά που είπες πρέπει να υπάρχουν στο βιβλίο. Ένα καλό όνομα που να σου δίνει το εχέγγυο ότι θα διαβάσεις κάτι καλό. Αλλά εγώ θα σου έλεγα το εξής, ότι καλό βιβλίο είναι το μοναδικό για τον καθένα. Δηλαδή μπορεί ένα βιβλίο που εσένα σου άρεσε να μην αρέσει εμένα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι καλό βιβλίο είναι αυτό που όταν το τελειώσεις το κρατάς αγκαλιά και δεν θες να τα αφήσεις. Μπορεί να είναι άλλο για σένα, μπορεί να είναι άλλο για μένα. Αλλά όμως θα με έχει λυτρώσει, ναι. Θα έχω περάσει ίσως ωραία μαζί του. Αυτό είναι το καλό βιβλίο και βέβαια όλα αυτά που είπες.
Ίσως έτσι, και αυτή η υπόσχεση που δίνεις στον εαυτό σου, θα σε ξαναδιαβάσω.
Ναι.
Και αυτό,
το τι ωραία που πέρασα, που θα ξαναβρω, ας πούμε, ναι. Να διαβάσω ένα τέτοιο πράγμα.
Πολύ γλυκό. Ναι, έτσι. Φυσικά παίζει μεγάλη σημασία η διασκέδαση του μικρού αναγνώστη και βέβαια η γρήγορη εξέλιξη των γεγονότων που αφηγείται, η συμπαθητικότητα των ηρώων του, το στοιχείο της περιπέτειας και το λεπτό και πολιτισμένο χιούμορ.
Ακριβώς.
Νομίζω πως αυτό το κομμάτι που έχετε διαλέξει και θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να μας διαβάσετε από το βραβευμένο σας βιβλίο «Φιλενάδα Φουντουκιά μου», θα πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις, είμαι σίγουρη.
Πάντως ήθελα να σου πω ότι αυτό το βιβλίο ειδικά το αγαπήσανε πάρα πολύ τα παιδιά. Δηλαδή, αν μπορεί να υποθεί, αυτό είναι το best seller για την ώρα.
Πολύ ωραία,
είναι
πολύ
το καλύτερο.
Ναι. Σας ευχόμαστε να έχετε και άλλες τέτοιες δημιουργικές δουλειές και εμείς να τις χαιρόμαστε και εσείς να είστε καλά, να μας χαρίζετε.
Θέλεις τώρα να σου διαβάσω?
Ναι, ξεκινάμε.
Λοιπόν, είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Φουντουκιάς. Μιλάει η Αγγελική και λέει: «Αγαπημένο μου κορίτσι, η αγόρι που έφτασε σε αυτή την τελευταία σελίδα, όπου και να βρίσκεσαι, όπως και να σε λένε, πρέπει να σου πω την αλήθεια. Διάβασε την ιστορία της μικρής αγριοφουντουκιάς που ήταν άλογο, που έπαιζε φυσαρμόνικα, που έγραφε γράμματα, που την αγάπησαν όλοι και αγωνίστηκαν για να τη σώσουν. Όμως τα πράγματα δεν τελειώνουν πάντα έτσι καλά. Τυχαίνει να μην υπάρχει δώρο σε μια γειτονιά, να μην υπάρχουν θείες και γειτόνισσες να αγωνιστούν, ποιήτριες να γράψουν ποίηματα, δασκάλες να ζωγραφίσουν και μηχανικίνες να χάσουν λεφτά για να σώσουν ένα δέντρο. Θα μπορούσε δηλαδή τώρα που με διαβάζεις η αγριοφουντουκιά να μην υπήρχε, να την είχαν ξεριζώσει. Είπαμε, όπως υπάρχουν πολλές ποικιλίες φουντουκιάς, υπάρχουν και διαφορετικές ποικιλίες ανθρώπων. Άνθρωποι αδιάφοροι, άνθρωποι ανέστητοι, άνθρωποι με ή χωρίς ανθρωπιά. Και αν η αγριοφουντουκιά είχε την ατυχία να φυτρώσει στη γειτονιά τέτοιων ανθρώπων, τότε τα πράγματα θα ήταν σκούρα για το μικρό δεντράκι. Σου τα γράφω όλα αυτά για να μην λες μετά πως δεν σε ειδοποίησα, γιατί μπορεί να δεις μια μέρα κάποιο δεντράκι φαγωμένο από τα κίτρινα δόντια μιας μπουλντόζας και να σκεφτείς: «Ω, η Αγγελική δεν μας τα είπε καθόλου σωστά. Πού είναι τα παιδιά που βαφτίζουν δέντρα και παίζουν πάνω τους φυσαρμόνικα? Πού είναι οι μανάδες που κόβουν την πρωτοχρονιά βασιλόπιτα στα δέντρα? Πού είναι οι ρεπόρτερς που βρίσκονται πάντα στη θέση τους και δίνουν ζωντανές και καυτές ειδήσεις?» Εδώ λοιπόν στην τελευταία σελίδα σου το λέω, πως τυχαίνουν και τα ανάποδα. Εσύ από τη μεριά σου πρέπει να αγωνίζεσαι να μην τυχαίνουν. Να αγωνίζεσαι και να προσπαθείς όλο ένα γι' αυτό που πιστεύεις σωστό. Γιατί τι άλλο είναι η ζωή από ένας ατέλειωτος αγώνας? Αυτή άλλωστε δεν είναι η πίκρα της, αυτή όμως δεν είναι και η ομορφιά της.
Να σας ευχαριστήσουμε.
Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη χαρά να μιλήσω με τους ακροατές, τους κερκυραίους, που τους αγαπώ πάρα πολύ, και να χαίρονται το νησί τους. Τι όμορφο που είναι.
Θα ευχαριστήσουμε όμως και την κυρία Σκορδίλη που βρίσκονταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Αγαπημένοι μας ακροατές, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας και ελπίζουμε στο δικό σας τον αγώνα να εκμεταλλευτείτε τις σοφές οδηγίες της κυρίας Αγγελική Βαρελά.
Χαίρετε.